VSOYn äänikirja Peter Robinson, Yli synkän virran. Suomentanut Marja Helanen. Äänitys Silensio Helsinki 2024. Lukija Markus Beckman. Sheilalle. Luku 1. Puutarhassa korkealla kukkulan kupeella Adrianmeren yllä istui kaksi kaunista naista keskenään jutellen ja kylmää valkoviiniä siemaillen. Heidän takanaan levittyivät rosoiset harmaanvoittoiset dinaariset alpit, joiden vaaleat huiput näyttivät ikään kuin lumipeitteisiltä. Alhaalla heidän eteensä aukeni meri. Vesi vihersi rantamatalikossa ja tummui kauempana syvän siniseksi. Ulappaa täplittivät jahdit ja pienet saaret, ja pohjoisessa erottui Istrian niemimaan eteläisin kärki. Kukkulan juurella oli kylä kapeine hujanhajaisine katuineen ja punaisine tiilikattoineen. Merenlahtea reunusti pieni hiekkaranta, jonka keltaiseen santaan aallot murtuivat valkoisena vaahtona. Toriaukion sijasta kylässä oli kahviloiden ympäröimä venesatama, johon paikallinen väki ja saarilta ostoksille tulevat kiinnittivät pienet purtensa. Naisista nuorempi, juuri 31-vuotias, käytti nimeä Zelda, vaikka hänen passissaan luki Nelia Melnik. Hänen 63-vuotias ystävänsä oli kaikissa henkilöllisyystodistuksissa nimeltään Jasna Slavic, mutta häntä kutsuttiin Matiksi äidiksi. Zeldan kiiltävät tummat hiukset ryöppysivät olkapäille ja hänen soikeita kasvojaan reunusti epätasainen otsatukka. Hänellä oli korkeat poskipäät, mantelin muotoiset hieman euraasialaisen vinot silmät, mustat kuin Whitbyn gagaatti, täyteläiset huulet ja pieni ja hieman vino nenä, joka selvästikin oli joskus murtunut. Siroa kaulaa seurasivat sorjavarsi ja hoikat käsivarret, viulistin sormet ja huippumallin kauniit pitkät sääret. Vanhemmassa naisessa Matissa oli toisenlaista kauneutta, jota ehkä paremmin kuvaisi eleganssi. Hänellä oli lyhyet hopeanharmaat hiukset, hailakan siniset silmät, ilmeikkäät uurteiset kasvot, vahva jäntevä vartalo ja sellaisen ihmisen kädet, joka oli tehnyt aivan liikaa ruumiillista työtä. Hänen voimakas olemuksensa huokui auktoriteettia, myötätuntoa ja älykkyyttä. Toukokuu oli vasta aluillaan, mutta ilma oli jo lähes tukalan kuuma. Onneksi kevyt merituuli lievitti hellettä ja kosteutta. Zeldalla oli luonnoslehti jo edessään pöydällä, ja hän piirsi Mattia heidän jutellessaan. Matti kaatoi lisää viiniä. No, mitä kerroit poliisiystävällesi siitä, että pomosi tapasi sinun etsimäsi miehen, hän kysyi. Zelda tuijotteli merelle, joka väreili kuin aidoin sininen silkki. Hänen äänensä oli yllättävän matala, kun hän vastasi, en mitään. Miksi et? Tulin toisiin ajatuksiin heti, kun astuin pubiin ja näin hänet ystäviensä ja kollegoidensa seurassa. He juhlivat murhaajan kiinni saamista. Olin aikonut kertoa hänelle, että olin nähnyt kahden miehen tapaamisen, hänen etsimänsä miehen Keenin ja minun pomoni Hawkinsin, mutta muutinkin mieleni. Miksi? Käsitin, että jos edes hiiskahtaisin siitä, mitä olin saanut selville, he ottaisivat asian hoitaakseen, poliisit. Mutta etkö sinäkin ole nyt poliisi? En, olen siviili. Siinä on vissi ero. Minulla ei ole poliisin valtuuksia. Ei sillä, että tahtoisinkaan niitä. Eikö poliisi kuitenkin ole paras siihen hommaan, ellei sitten halua itse kostaa? Zelda laski lyijykynän kädestään, tarjosi Matille Marlboro Goldin ja kumpikin nainen pani palamaan. Zelda veti henkoset ja katseli alhaalla kattojen yllä syöksyileviä ja kaartelevia tervapääskyjä. Tiilikatot toivat hänen mielensä Whitbyn, joka oli Englannissa hänen lempipaikkojaan. Sieltä oli peräisin kuuluisa gagaatti, johon hänen kumppaninsa Raymond hänen silmiensä väriä vertasi. Niin tavallaan, Zelda myönsi. Haluanhan minä kostaa, mutta ei ole kyse vain siitä. Älä ymmärrä väärin, Mati. Minä pidän Alan Banksista. Uskon, että hän on hyvä mies ja rehellinen lainvalvoja. Mutta hän on silti poliisi ja on silti kyse vallitsevasta yhteiskuntajärjestelmästä, eikö vain? Instituutiosta, jolla on omat sääntönsä, menettelytapansa ja käyttäytymiskoodinsa. Virkavallasta. Zelda vaikeni. En voi väittää, että poliisi olisi vuosien varrella tehnyt minulle.